Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Kirol Legez.
Xavier Murua, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Aider.
Futbol kontuak azteko.
Bai, azteko, izan ere, badira berriak, esate baterako, Efe Ligari dagokiona, jokoan, Eibar Athletic, derbi ipuruan, eta horrengoz, utxeta bat, Zurigorriak aurretik dira, Realak arratsaldean jokatuko du, Zubitan, Athletico Madriden kontra. Hori emakumezkoen futbolean, gizonezkoetan, Granada Osasuna, Los Carmenesen, emaitza, bolada txararia maiera eman, eta duintasunez osatu nahi du ligako azkeneko txampa, Jago Barsateren taldeak. Atletiki, erabat zaildu zaio, txapeldunen ligan aritzeko aukera, Atletico Madriden kontra, 3-1 galduta. Eta Alaves berriz, matematikoki izpada ere, salbazio ospatzeko moduan da, Zeltaren kontra, 3-8 garaipen argia eskuratuta. Bigarren maila, Eibar sailkapen buru jarriko da, gaur Albaceten irabazita eta Amorebietak puntu ona, garri du Burgostek. Mano Marista irabazteko premiarekin kantxaratuko dira Zabaleta eta Altuna gaur Eibarko astelena pilotolekuan, Amezketararen garaipenak gainera, finalerdietan aritzeko sailkapen emango lioke Unai Lasorek. IDK Gipuzkoak Valentzian final laurdenetako bigarren neurketa izango du gaur, joanekoan puntu bateko aldeaz galdu ondoren. Bart etxetik kanpo, Baskoniak irabazi egin du Palentzian, Bilbo Basketek galdu Gironan. Herri Kirolak Iker Vicentek nagusitasunez irabazi du jokatutako hirugarren apustua. 10 minutuko atzerapena izan zuen atzo, Julen Alberdik Tolosako Beotibar pilotalekuan. Txirrindularitza Romandiok itzulian azkeneko etapa jokoan, eta gaur abian jarriko da emakumezkoen Espainiako buelta antxe izango da Laura Alkutxa. Ibai Larreak eta Oiana Kortazarrek irabazi dute Aloinako igorako mendiko lasterketa. Arratsaldeon, ordu bata eta 35 minutu hasteko Efe Ligako berriak Kirol Legez saioan, derbia ipuruan, Eibar eta Athletic ari dira jokatzen, neurketa bigarren zatian da. Ariz Gaiztegi bertan goiz pasa, Ariz, kontaiguzu arratsaldeon.
Arratsaldeon zara, Xavier, 77. Minutuan dago Euskal Derbia, denboraldiko azken derbia ipuruan, eta momentuz 52. Minututik Athletic irabazten ari da, Ane Azkonak buruz egindako golari esker, Azkonaren 6. gola izan da denboraldi honetan, eta horri eskerrak abantaila txiki batekin dago talde zurigorria. Bi zati oso ezberdin izan dituen neurketa da orain arte, Eibar oso indartzu zeleiratu da, eta lehen ordu laurdenean bi aukera garbi izan ditu, garbiena lehen minutuan Athleticek akatsa galanta atzeko lerroan, Camino bakarrik geratu da kasu honetan Anclaresen aurrean, eta bere jaurtik eta ba, modu harrigarrian gelditza lortu du Adriana Anclaresek 17. minutuan beste aukera on bat kasu honetan Pizarrok izan du eskerrez egin duen errematea, hau ere Anclaresek gelditu du, eta apurka ba, Athletic hortik aurrera nagusitzena hasi da, edo behintzat neurketa kontrolatzen, baloiaren jabetza oinarri hartuta, eta naiz eta sakontasun handirik erakutsi ez, ba esandako Eibarrek nahita ez atzera egin behar izan du, 52. Minutuan, ba Athleticek gola egin duen arte, egiari zor, ba orain arte izan duen aukerarik onena izan da, egia da, duela 3-4 minutu, 72. Minutuan, Landaluzek ere buruz galdikako jokaldi batean estu hartu duela Miralles, baina momentuz gol bakarra, 1527 ikusleren aurrean, ipuruan, esandakoa Euskal Derbia, azkena demoraldi honetan Efe Ligan, momentu David Aznarren Athletic irabazten ari da, huts eta bat.
Gol bateko errenta du beraz Athleticek, geroxeago bat egingo dugu Gaiaztegirekin azkeneko emaitza hori jasotzeko. Eta esan dugunez, Realak Zubietan Athletico Madrid egingo dio aurre, laurak eta laurdenetan dazteko partidu hori. Jon Altuna, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier.
Helburua emaitza bolada txarari, amaiera ematea.
Bai, urrun dago Realaren azkeneko garaipena ligan, otsaiaren 4an ipuruan irabazi zuenetik, ez du garaipenik lortu ligan, 8 partida daramatza irabazi gabe. Gaur aleginduko da bolada eteten eta 3 puntuak eskuratzen. Kopan Athletico Madrilen kontra lortu zuen Realak bere azken garaipena, finalerako txartela eman zion partidan, 2-1 menderatu zuen Athletico Madrilanoetan. Kasu honetan, Zubietako Zeta 7 zelaian jokatuko da partida. Sailkapenari begiratuta aldea nabarmena da, Atletico Madrilek 45 puntu dauzka, Realak 16 gutxiago 29 puntu. Realak azken jardunaldian 3 eta 8 galdu zuen Valentziaren kontra, Atletikok 5 eta 1 irabazi zion Betisi. Barcelonaren ostean gol gutxien jasotzen duen taldea da Atletico Madril, 18 besterik ez ditu jaso 24 jardunalditan, partidako gol bat baino gutxiago da hori. Realak berriz azken 3 partidatan 8 jaso ditu. Banegasen utxunearekin segiko du Natalia Arroyok eta Tejada estatu batuetara joan denez, Etxezarretak eta Apariziok osatuko dute atzeko lerroa. Maiatzaren 18ko kopako finala dauka ikusmiran Realak, Bartzelonaren kontra jokatuko du Zaragozan Romaredan, eta sarerak Xavier bihar eguerdiko 12etan jarriko dituzte salgai, 15 eta 25 euro arteko prezioan.
Etxenetan jarraipena izango dute entzuleek gaurko hiru errege maila kirol tartean, gerarte Jon. Eta gizonezkoen ligako 23. jardunaldia Osasunak azkeneko bi jardunalditan kale egin du eta bolada horri amaiera eman nahi dio. Gaur aurkeria Granada, Los Cármenes futbol zelaian, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon. Irabazi berrekoa edo zer?
Bai, sailkapenari dagokionean helburu zehatzik gabe geratu da Osasuna, apur bat ez gora ez bera, eta horren bestez Gorritxek denboraldia eta Jakoba Arrasateren aroa alik eta hobekien amaitzea dutela helburu esan genezake. Gaur Granadari irabazi eta Kadizek irabazten ez badu, Gorritxek salbazio matematikoa lortuko lukete, eta hori ez da gutxi. Baina tira, Gorritxek azken bi neurketak galdu egin dituzte esan bezala elkarren jarraian, lehendabizi partida txarra jokatu gabe Valentziaren aurka etxean utxeta bat eta ondoren Baiekasen 2-1 Raioren aurka, 80. minutura arte, aurretik joanagatik. Erasoan azken bi partietan, baino apur bat gehiago egin beharko du Osasunak, eta ea fisiko kitaldean nola dagoen, ze Raioren aurka galdu ostean, Jakoba Arrasatek azpimarratu zuen, energia pixka bat falta izan zitzaiola taldeari neurketaren azken erdian. Granadari dagokionez, talde Nazariaren azken bi partideak onak izan dira. Atletiken aurka berdindu egin zuen, eta aurrez Alabesi irabazi egin zion, eta gainera Sandovalek esan du, mainari usteko dituzten aukera apur hori heldu egin behar dietela. Gaurko partidaz, hauxe zion atzoko prentsa agerraldian, Jago Barrasatek.
Bueno, bi porrotetik gatoz eta reakzio bat nahi dugu, ez? Nik uste dut azken bi partiduek parekatu gizien dizela eta emaitza hobe bat lortzeko aukeri eduki dugu, baina ez dugu lortu eta horrek nahi deusan zoze txartu indugu, eta bueno, hori da ez dugun errepikatu bihar, eta bueno, ilusioa ez goi ez, garaipen bat lortzeko, nahi dugu aldan eta botuen amaitxu, aldan eta goren amaitxu, eta bueno, borroko horretan jarraitzeko biserko partio oso garrantzitu da, eta bueno, nik uste non entrenatu dugu, eta bueno, falta dena da biser berdegunin hori izladatzi eta emaitzan bat lortzi.
Joana Larrañagaren iritzia jaso ezagun, Larra, Arratsaldeon.
Bai, gaixo, Arratsaldeon.
Osasunaren egoera, ez hotz, ez bero, Europa eta jetxiera urrun, intentsitatea, tentsioa jaisteko arriskurik ote dago denboraldiaren azkeneko txanpan, Joan?
Bai, egongo da. Iritzi zait, gainera ikusita nola da Osasuna, 89 puntu dauzka, iritzi zait, matematikoki ez dago libratuta, baina iritzi zait, horre iristeak Kadizek oso zaila daukala, ez? Eta Osasunari falta zaiona mentalitatea puntu hau falta zaio, ez? Oin borroka egitera, kostatu egiten da. Beraiek liga egin daukate, esate baterako egin daukate, ondikan puntu bat falta da matematikoki, baina egin daukate, eta horri buelta ematea benetan zain izaten da, bi jokoan ikusten da, lehoan baiekaz ikusi genuen hori. Azkeneko momentuan galtzen ditu inzianean eta ezinean ikusi zen taldea, ez? Eta arlo fisikoa baino gehiago da, ikusten da, arlo psikologikoa da, ez? Ja taldeak ez du gehiago ematen, eta hor da, gauzari txarrena. Eta Granada bat hartuko du, azkeneko golaren ondo da talde bat, gertatzen dena da, atzean akatz asko egiten du, eta nik uste dut Osasunak hori aprobetxatu behar duela. Bestela, Granada nik uste dut momentu honetan maila polita ematen duela, lehiatzen duela, baina ez dauka, gehiagorako ez dauka, ez, eta Osasunak aprobetxatu zake hori, baina Osasunak mentalidade falta zaio.
Iñaki, talderi begira, deialdian, badira utxuneak, amekakoan izango dira, aldaketak?
Bai, lehenik eta bena ebatu, Xaber, 18 jokalari, baino ez titulara eman jago Barrasatek Andaluziara, eta horietatik hiru atezainak dira, minartutako ugari dituelako, eta gainera promesasek atzo partia garrantzitsua zuen Real Unionen aurka, federazio mailari lehenengo mailari eusteko borrokan, eta horren bestez, promesaseko jokalaririk ez dago aurrekoetan ez bezala deialdian. Ante Budimir, Aimar Oroz, David Garzia eta Kike Barja minartuta daude, eta deialdian dagoen arren, Mojikak ere arazoak izan ditu astean. Behartutako aldaketa bat egin beharko du Arrasatek, David Garziak min hartu zuelako Raioren aurkako partidan, eta hortik aurrera, ba esango dugu aldaketa gehiegi ez dugula espero, aukera asko ere ez daukalako Berritxuko entrenatzaileak. Neurketa Laurak eta Laurdenetan, Los Cármenes Berria Futbol Zelaian, epaile nagusia Muñiz Ruiz izango da.
Gurean jarretzeko aukera, gero arte Iñaki.
Gero arte.
Juanan, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gaurko beste partiduak laizte araziko da ordubietan, Cádiz Mallorca, eta eguneko besteak Villarreal Rayo seiterdietan, Betis Sevilla derbia Andaluzian gaueko bederatzietan. Atletiki urrundo intzaio ba, zelkapeneko laugarren postua. Atletiko Madriden kontra, iru eta bat galduta orain koltsoneroek. 6 puntoko alde ateratzen diote Balberderen talderi liga amaitzeko bost jardueldiren faltan. Partidu lehiatua Barte Metropolitanon, Atletikek egindako akatsei etekina atera die etxeko taldeak eta bigoleko aldeaz irabazi du. Lehenengo zatien iritsi da Madrildarren lehenengo gola Rodrigo de Paul imitartez, lehen zatia amaitzear zela berdindu du Nico Williamsek, baina bigarren zatian beste bi egin ditu talde Madrildarrak, azkenean Atletik esku utxik itzuli da txera, azkeneko lau partiotan soilik bi puntu urratu ditu. Eta Alabesek modu honean, aldarte honean jarraitzen du, etxean bigarren partidua jarraian irabazita. Arabarrek egaripen argia lortu dute, Zeltaren kontra Mendizorrotzan, futbolzelaiak 100 urte betetako egunean. Jai egun atzo ederki biribildu zuten Luis Garcia plazaren mutilek, bigarren zatian iritsi ziren golak, Juliano Simeone, Jon Guridi eta Carlos Benavidez golegile. Gozatu ederra hartu zuten Alabeseko jokalariek eta zalek, Jon Guridire barorazioa.
Bai, egun berezit esan danontzako, klubentzako, afisiontzako, guretzako partidu importantia, bagenek igun irabazi ezko ba, pauso handi bat emagete genula salbazioa behira, oraindik ez dago matematikoki da nahi da, baina bueno, nik uste pauso importanti eman dula, eta goen, ba, bueno, gelditzen post partidutan ba, segitzea, lanien, gora etorri gabe, eta seguru danon launtziekin lortuko dula salbazioa.
Salbazioa aipatu du, Guridik, ba eskura du, Alabesek hori, jetxiera 13 puntura baitago. Eta atzoko beste bi emaitza, Gironaren garaipena Las Palmasen 8-2, eta Getaferen garaipena Almerian 1-3, Almeriak maila galdu du matematikoki. Bigarren maila, 37. jardunaldia, Eibarrek gaur Albaceten izango du partidua gaueko 9:00. Hirugarren garaipena jarraian lortu nahi du talde Ibartarrak, atzo Leganesek etxean puntu bakarra atera zuenez, gaur Ibartarrek irabazi ezkero bat egingo lukete talde Madrildarrarekin sailkapeneko lideratzan. Momentu ona beraz Joseba Etxeberria.
Jakinda berdintasun, zelako berdintasunagoen bigarren maila hontan, jakinda ba partidu guztiak oso ondo prestatu behar direla ba gauzak ongi egiteko, baina bueno, batez ere orain da momentua, ba Eibar on bat ikusteko eta joku eta lehiakortasunoren ondorioz ba garaipenak jarraitu egiten, ez? Bueno, gustu dute ba gure momentua iritsi dela eta orain azaldu behar dugula gure irudirik onena.
Ea ba, okera duen gaur Eibarrek irabazteko eta Amorebietak puntu bat ekarri du Burgosti, puntu ona, bi eta huts galtzen joan arren, Jo Mortzilloren bigolek, atzo berdinketa eman zioten Jandro Castroren talderi, puntu baliotsua jatxirako eremuan jarraitzen badu ere Amorebietak. Eta lehenengo federazioan gaur Sansek Tarazonaren zelaian jokatuko du lauretan, atzo puntu bat atera zuen Sestaok Kornellaren zelaian, eta derbia taxoaren Osasuna nagusi bi eta bat Real Unionen kontra. Eta emakumezkoen txapeldunen liga finalerdiak itzuliko partidua gaur PSG eta Lyon, joanekoan Lyonek 3-2 irabazi zuen, atzo Barcelonak 8-2 irabazi zion Chelseari, Barça beraz finalera, gogora ez daun, finala maiatzaren 25ean izango dela Bilbon, San Mamesen. Ordu bata eta 46 minutu, buruz buruko txapelketa Jokin Altunak eta Jose Javier Zabaletak jokatuko dute gaur astelena pilotalekuan. Kepa Iribar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Javier.
Bi pilotariek lehenengo jardunaldian galdu dutenez, ba gaur garaipena ezinbesteko dute, ez dute utxe egiteko tarterek.
Bai, izenez, ez da kanporaketa, baina izaeraz, bai, Zabaletak irabazi beharra dauka, txapelketari agurrez esateko, eta Altunak ere irabazi ezean agian matematikoki ez, baina finalerdia urruntzen ikusiko du. Zabaletaren kontrako partida denak bereziak dira, buruzburuko honetan, ba atzelari bakarra delako, sakatzaile eta jotzaile aparta, eta horrek zarritan aurkarien jokatzeko modua ba baldintzatu egiten du. Jokin Altuna, Lasoren kontrako jipoitik dator, baina horri buelta eman, eta prest dago amezketara.
Ondo, ondo nau, gogokin, aste hurre iristeko, ja buru belarri berriz entrenamentutan sartuta, eta bueno, hola da partidu bat, nahi ez tezun bezala ateatzeanen nik uste honena izateala aldan azkarren berriz eguneroko tasunen zentratzea, eta ondo nau, eta gogondekin, igandeako.
Eta Jose Javier Zabaletak dio, aurkaririk gaiztoena duela buruzburu Altuna.
Bientzat final bat, oso partidu zaila, nirentzat Altuna beti izan da kontrario txarrena mano-mano, beti ongirabazi izan dit, eta bueno, aberri igandean lan hona egiten dudan.
2021 batean Bilbon Altunako 22, Zabaletak 8, 2023an Altunako 22, Zabaletak 5 Atanon. Gaur ba ikusiko dugu eta noski kontatuko dugu. Biak oso ondo ezagutzen ditu Jokin Etxaniz, Azpeko zuzendari teknikoak.
Zein lortzen duen beran terrenora eramatea, ez? Jose Javierre asko ematen dio, baina claro, egia da desplazamientotan ba horrela ematea ez dala erresa. Jokinen lortzen badu mobitzea alde batetik bestera o, ba bueno, ba aukera asko edukiko du irabasteko. Baina, claro, hori lortu in behar da.
Be multzoa argitzeko balioko duen partida izango da, atzo hasi zen argitzen. Lasok aurrera pausu handia eman zuen 22 eta 11 menderatuz Dario gaur Altunak irabazita, Laso sailkatuta egongo da. Zabaletak irabazten badu, 6 tantu egin beharko ditu azken partidan Bizkar eta Gerendaingoak. Gauzak oso ondo jarri zaizkio, ondo jarri dizkio egia esan berak bere buruari, bere jokoarekin eta emaitzekin. Lehen zati parekatua eta berdindua izan zen 9-nako berdinketa arte. Hortik amaierara 13-2 partziala lortu zuen Lasok. Egindako 16 tanturekin bukatu zuen, horietatik 9 sakez.
Oso garrantzitsua zen partio irabaztea, eta bueno, aurreatea dut, jasane hasieran ba, tanto asko gorrak izan dira, Dari oso ongi ikusi dut, sakatzen oso ongi, enekin aurrea joan ohatzea, eta ordu da izan dut, eta bueno, gero eskubiakin ere, enuen gozatzen, geho ba, lasaitu naiz, tanto asko inditute, sakeakin oso ongi asmatut gaur, eta bueno, nik uste horregatik irabazi duela.
Eibarreko jaialdia 5 hasiko da Senar Aldabe B serieko buruzburuko partidarekin.
Neorketa interesgarria bada azken orduko emaitza Itxasutik jaso berriak, eba?
Bai, alaxe da Itxasuko Atarri Joko Berri txapelketako finala jokatu delako trinketean eta bertan ba emaitza txapeldunak Ospital eta Saint Paul 40 eta 21 menderatu dituzte Darmendrail eta Sánchez.
Pilotako berriak, azken orduko berriak. Gero arte. Ibar,
arratsaldeon.
Herri Kirolak, Tolosako Zezen plazan atzo aizkol desafioa Iker Vicentek erraz irabazi zuen. Jure Alberdi txikia laugarrenak etzuen ba aukerarik izan. Lanak bukatuta, Otsagabiakoak 10 minutu pasatxoko aldea aterazion azkoitiko eri. Beraz, apustua, garaipena eta noski, 7.000 €, Iker Vicenteren poltsikora gustora pozik irabazlea.
Bai, bueno, gustoa ez. Irabaztea balioztun. Eta bueno, ez nago uneko gustoa nekin, pixkoa eta amatuen taktikakin, baina bueno, nik uste horre egon gimoztu dutela, biharren erdin pixkoa bera eroin naiz, norbera aurretik ustain beste komentak egin ez da erresia gehoi gestionatzeko, eta bueno, azken lortu eta gustoa.
Eman barreko eman zuen, Juno Alberdik, baina garaipena ezinezkoa izan zen, ez zin harro egon, hori da bintzat bere hitzetan entzun genuen.
Bueno, harro, ez da uste harro, teo moko lan inetani ez? Hasiatik ez dut gozau, eta pultzuk eta nahiko beteta, eta genuen kolpea zuzuen ematen ez, da inderka hamen jai dago, eta hola xe ez, bukera arte garrastaka.
Erantzun ona eman zuen zaleak, eta 2000 ikusle izan ziren armailetan Tolosako Zezen plazan. Ordu bata eta 50:11 berri zehatzak azken ordukoak hauek ere, Ipurua futbol zelaian Atletikek Eibarri bigarren gola sartu baitio, Ariza Jaiztegi, konta guzu.
Bai, eta neurketa erabakita utzi du, talde zurigorriak kontraso bikaina izan da, Jone Azkonak orain gutxi berdeune utzi du, eta bere lekuan zeleiratu den Jone Amezak egin du gola, zeleierdian baloia hartu, parean agertu zaizkion aurkari guztiak atzean utzi, eta Miraiesen aurrean eskuinka da. Bortitza Atletikeko aurrelariak neurketa Euskal Derbi erabakita usteko, momenturik txarrenean iritzi zaio gola Ibarri izan ere estutzen ari zen, banako gaurkoaren bila, eta seguruenik gaur erakutsitakoaren arabera ba, gehiago merezi zuen talde armainak, baina zandakoa kontrarazoa baliatu du kasunetan Atletikek bigarena egiteko, eta horren beste Euskal Derbia erabakita uzteko, azken segunduetan sartuta dago Ipuruako Derbia Xavier, eta momentuz askonak eta Ameza sartutako goli esker irabazten ari da Atletik utxetabi,
bemeinok emaitza eta neorketa emaitzetik gertu. Eskuboloian, ligako final laurdenetan, Gaskan itzuliko atzo, bera-bera berriro irabazle 27 eta 23 Valladoliden kontra, June Loidi bera-berako jokalaria.
Bai, bueno, ez da izaten da, nik uste da azkenean azirela laia sartu gera, urduritasun txapelketan da, nun partio guztiak ja finalak dian, eta gaurkoa ba ikasketa moguan, zukan ez un momentu txarroietatik ikasi behar dugu, aleketan murritzenak izateko, baina, bueno, nik uste dero korrian zintxazioa positibak diala.
Kanporaketak gendituta, urrengoa final aurrekoetan, Malaga aurkari izango du Imanol Alvarezen taldeak, eta Leia urrengo larun batean izango da final aurrekoaren joanekoa Donostian, eta Sobaligan, Anaitasunak Bartolo Goroñon, galdu gindu, 25 eta 25. Saskibaloia, Ideka Euskotrenek, gaur final laurdenetako bigarren partidua izango du 6 Valentzian La Fontetan, Gaskan joanekoan, 49 eta 60 irabazi zuen talde Valentziarrak. Beraz, puntu bateko aldearekin ekingo dio Valentziak. Eta ACB Ligan, 31. Jardunaldia, Bart Baskoniak irabazi egin du Valentzian, 84 eta 101, eta marka izan da, Marcus Howarrek marka ondu du 300 jaurtik eta baino gehiago egindako lehenengo jokalaria demoraldi batean ACB Ligaren historian. Eta Bilbo Basketek, atzo Gironan, galdu egin zuen, 81 eta 78 urrezko lebligan, Gipuzkoa Basket galtzaile fuen labra dan, 81 eta 71, eta ordu honetan bidaideak jokatzen dari da finala, Eurokapeko finala, Italian Fenerbahçeren kontra. Txirindularitzan, Andoni Ruiztondo berri emale, Andoni, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabi.
Romandioko turra gaur bukatuko da, bai. Zalkapen nagusian, Carlos Rodriguez, zeltengo bostuan da.
Hala da, azken eta badago jokoan, Bernierren hasi eta bukatu, 140 km saioa izango da, hirugarren mailako lau mendate bidean, zirkuito antzeko batean, Xabi, zalkapen nagusiak erabakita dirudi, atzoko mendiko etaparen ostean, ez baitago itxura, zoilarren artean borroka sordezaken aldaparik edo, toki zailik esango du, eta hainbat aldek gainera etapa garaipena bilatuko dute, bai esprintean, bai azken orduko saiakerekin. Bart Leixinen, Richard Carapazek irabazi zuen etapa, Florian Lipovitz alemaniarekin borroka estu izan ondoren, ondo apuntatu izan hau, Xabi, Florian Lipovitz sekulakoak eta bi egiten ari delako, eta Carlos Rodriguez Espainiara emugaratu zen, haien arrastoan, Juan Ayuso favoritoak minutu erdi galduta, eta honen txakalaldi hori baliatuz, Carlos Rodriguezek lidero baskuratu zuen, 7 segundo galdea kentzen dio orain Blasofi, 9 Lipovitz berari, eta 21 Van Wilderri, esan dako, Xabi, gainsariak jokozkapo geratzen baldin badira, ez dirudi Carlos Rodriguezen garaipen hori, itzuliko garaipen hori jokoan egon daitekenik, azken etapa abian da, dagoeneko 60. kilometrora bidean dira, 4 lagundu aziesean, minutu eta erdiko abantailarekin, Cabaña, Rafferty, Brenner eta Balmer dira, iesean normalean, esprinan erakiko litzateke, ea Dorian Godonek lehenengo etapan lortu zuen garaipena, errepikatzeko aukera da kan.
Ederki, eta Asturiasko itzulian hemen ere jokoan azkeneko etapa Oviedon bukatuko dena, eta ezin aztu, emakumezkoen Espainiako buelta gaur dela aztekoa, 8 etapa gaurkoa Valentziako lurretan taldeka erlojoaren kontra 16 kilometro, Laura Kutxa bertan dago, Idoia Eraso eta Lourdes Oiarbidek parte hartuko dute bueltan, eta Bidasoako itzulia amaitu berria Laura Kutxako Aitor Agirrek irabazitu. Era berean, futbolean, bukatu berria, Ipuruako derbia, Aiaztegi, aurrera?
Bai, eta azkenean garaipena Atletikek eskuratu du, 8-2 golak bigarren zatian iritsi dira, azkonak 52. minutuan buruz, eta Amezagak kontatu berri dugu luzapenean eskuinez, banakako jokaldi edar bat eginez, 8-2 Atletik nagusi, baina markaioak ez du islatzen, berdegunean ikusi dugunak, Eibarrek ez dutu egindu talde Zurigorrian, momentu askotan gehiago izan da, eta aukera honak izan ditu, baina gaurkoan eraginkorre Atletik agertu da, eta horri eskerrak 6. postuan mantendu eta egonkortu egiten da talde Zurigorria, eta Europatik 3 puntura gerturatzen da, eta eraberean Eibarrek, maiari usteko borrokan jarraitu beharko du, baina momentu 6 puntuko errentarekin, Xabier gaur Ipurua 1527 lagunen aurrean, Eibarrek huts, Atletikek 2.
Hortxe beraz, emaitza huts eta 2, Atletiken garaipena Eibarren kontra. Gero arte, Aritz, arratsaldeon. Eta Oñatin gaur Aloñako igoera estatuko Golden Trail seretako bigarren proba mutiletan mutiletan Ibai Larreak irabazi du neskatan Oiana Kortazarrek eta bigarren postuan amaitu du saioa Lidia Urrestarazu Ordiziarrak bere hitzak jaso beretu.
Begiesan ni oso gustoa bigarren postu honekin Aloña bueno iteko goan euken karrera batzan behin bakar neukela inda eta asko asko gustu ez deten ibilbidea eta egiesan ba hoxe ibilbide ez asko disfruto dut jende asko zeon goran kestoan ambientazioan eta azkenen egualdi ere bueno salbaudo eta goiz politioki egiesan. Eta gero bigarren postukin ere oso gustoa, Oiana tope dabil, eta helburu ezan bat ezen ere denbora duela bi urtekoa jaistea, eta jetxi eta marra bat minutu, hasi ki oso oso pozik.
Primerako giroa gaur korrekaiteko, eguzkipean freskura eta gozatua hartu dute korrekalarik, nekatu ero bainoski, baina hortxe bi irabazileak esan da bezala, Ibai Larrea eta Oiana Kortazar entzun berri dugun Lidia Urrestarazu bigarren helmugaratu da. Eguraldiak ze izan du, gaur Galizan, Espainiako batel txapelketan, eguraldiak lagundu aldi euskal taldei, Manu Maritxalar, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xabier, ez dakit eguraldiak, meigek edo zeinek, baina, bueno, haizu, denetik izan dugula. Emakumezkoetan, alata guztiz ere, usta zertxo baito bea urrezko bi domin lortu behituzte gure ordizkariek, guztira bost izan dira lortutakoak, lortutako bi hoiek, Izuntzak eta Pasaidon Imanek lortu dituzte gazte mailetan. Eta gizonezkoi dagokionez ere, bost izan dira lortutako dominak, gainera, haizu, eguraldi azaldetu diazu, denetik izan da, atzo hemen arratzaldean bezala, langarra, euria, haizea geratu gabe, eta zertxo bait baretu egindu, gizonezkoen senior absolutoen azken txandarako, itxaropen handia genuen zirbenarekin, baina azkenean segundo bat atzetik geratu dira Cabo da Cruzekiko, iaz ere txapeldun izan ziren kabokoak, hirugarren aldiz, eta gu espero genuen Kastropolekin dagoen berdinketa hori zazpi garaipenekin jokatu diren larrogeita bat Espainiako txapelketa horietan apurtzea gure alde, baina azkenean zeiarrezko dominarekin konformatu berri izan dira galipoak, zirbanakoak.
Espainiako batel txapelketak beraz amaitu berria Galizan Apobran. Mano, gelorte.
Gelorte, Xabier.
Errutbian top amalau lehiaketan, Barte Baionak etxean jokatu eta galdoen du amabost eta hogeita amalau Bordeleren kontra, zalkapen hausian Baiona orain amabigarren tokian da. Eta motoziklismoa, astear da Espainiako sare nagusia, Xerezko zirkuituan, GP mailako proba, eta beste lasterketei dagokienez, moto iruan, Xabi Zurutuzak hartu du parte, eta Legazpiarra hogeita bigarren postuan helmugaratu da. Besterik ez, kirol tartea agortuta, urrengo itzordua, hiru erregen baia, lauretan izango zue, lantaldea prest, informazioa, zuen ganatzeko, ondo izan, arratsaldeon.